Salam. Azərbaycanda prezidentlik müddətini 5 ildən 7 ilə qaldırmaq təklif edilir. Konstitusiya bu və başqa dəyişikliklər təklifləri ilə bu Azadlıq Live-da tanış ola bilərsiniz. Bizimlə qalın. Aynəsin rəhbərləri Vahid Mustafayev və Mirşahin Ağayev prokurorluqda izahat veriblər. Nardaran işi üzrə məhkəmə başlayıb. Türkiyənin Ədliyyə Naziri bildirib ki, Türkiyədə çevrilişi Fətullah Gülənin təşkil etməsi barədə sübutlar var. Dünən, iyulun 18-də axşamüstü Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında böyük bir sual işarəsi doğdu. Prezident Konstitusiyada dəyişikliklər barədə referendum aktını imzaladı və dərhal sual yarandı. Gözlənilən referendum aktı Azərbaycan demokratiyasına nə verəcək və ondan nə alacaq? Sakit, susqun, dinməz rəsmi dəftərxana üslubu adi vətəndaşın bu sualı cavablamasını xeyli çətinləşdirir. Bu vətəndaş bir bələdçiyə, peşəkar hüquqçu şərhinə ehtiyac duyur. Adicə sübut, sizcə konstitusiya dəyişikliklərə dair referendum aktında nədən söhbət gedir deyə Bakı sakinlərinə sual etmişik.
Silahlı çevriliş barədə olan, hə, yaxşıdır, amma yaş həddinin düşməsi məncə yox. Bir də uzadılmağa da ehtiyac yoxdur. 5 il elə normaldır.
Uzadıb oğlunu öz hakimiyyətə gətirmək istəyir. Yəni bu belə deyə, Əliyevlər sülaləsi davam eləyəcək. Və yəni, birinci Heydər, ikinci Heydər, o necə ki, krallıqlarda olurdu, elə bir şey alınacaq. Yəni, təbii ki, xalq da yatıb da.
Mövküdəşəcəm oğlum, orada oturanlar bizdən çox bilirlər, bu işin içindədir. Maşın da öyü ki, deyim ki, mənim ondan başım çıxır.
3 aydır mən dərmanımı ala bilmirəm dövlətdən, satışda 42 manatdır. 55 manatda mənə pensiya verir. Neynirəm mən daha 7 il, 10 il? Normal bir idarə eləsin dövlətin.
Referendum imzalamaqda bir yəni səbəbi odur ki, öz hakimiyyətlərini axıra kimi irəli sürsünlər.
Dəyişiklikləri qonağımız peşəkar hüquqçu Ələsgər Məmmədli şərh edir. Ələsgər bəy, sizcə hansı dəyişiklik dərhal diqqət çəkir?
Hər şeydən öncə bu dəyişikliyin bir hissəsi bilavasitə insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı 3-cü fəslə aiddir, böyük bir hissəsi. Bir hissəsi daha çox idarə etməyə aiddir. Yəni bu prezidentin idarə etmə üsulunu birbaşa əlaqələndirir. Bu çərçivədə mən düşünürəm ki, hər ikisi çox önəmlidir. Biri siyasi dəyişimlərlə bağlı ciddi siqnal verən və ciddi önümüzdə olacaq problemləri proqnozlaşdırma imkanı verən bir məqamdır. İnsan hüquq və azadlıqları ilə bağlı olan hissə isə daha çox mən düşünürəm ki, bizi ilgiləndirən və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarına birbaşa təsir edəcək məqamlardır.
Ələsgər bəy, bu dəyişikliklər bütövlükdə nəyi hədəfləyir?
Bunun nəyi hədəfləməsi aidin şəkildə bir idarə etmə düşüncəsi içərisinə əgər məsələyə yanaşsaq, təəssüf ki, dövlətdə təməl strukturların qalıcı şəkildə formalaşmasına mane olan dəyişikliklər də var burada. Çünki bugünə qədər mövcud olan bir sistemin bu və ya digər formada dəyişməsi söz burada artıq mövzu bəsdir. Bu biri. İkincisi, bugünə qədər Azərbaycanda mövcud olan konstitusiyada xüsusilə hər zaman öyündüyümüz 3-cü fəsil var, 24-cü maddədən 71-ə qədər əhatə edir, 45-dən çox maddə var. Bunlarla bağlı daha əvvəl açıq şəkildə konstitusiyanın özündə məhdudiyyətlər söhbəti yox idi. Amma burada gələn dəyişikliklər bilavasitə bizim bu məhdudiyyətləri artıq konstitusiyanın özündə gördüyümüzdür və bu məhdudiyyətlərin bir çoxu da təəssüf ki, beynəlxalq hüquq çərçivəsində məhdudiyyətlərin bilavasitə həmin hüquqlara gətirilmə əsasları ilə eyni deyil. Məsələn, mülkiyyət hüququnu effektivlik baxımından mülkiyyət hüququnu necə məhdudlaşdıracaq? Bu məsələ biraz qeyri-müəyyəndir. Çünki legitim Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına görə təməl hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması halı sayılıb orada. Orada məsələn, effektiv istifadə anlayışı yoxdur. Amma biz indi effektiv istifadə ilə bağlı mülkiyyət hüququnu məhdudlaşdıracaq.
Dəyişiklik təkliflərinə ayrı-ayrılıqda aydınlıq gətirməyə çalışaq. Azərbaycan Respublikası öz təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə silahlı qüvvələr yaradır. Silahlı qüvvələr Azərbaycan ordusundan və başqa silahlı birləşmələrdən ibarətdir. Ekspert, Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxuşov başqa silahlı birləşmələr deyərkən nə nəzərdə tutulur? Sualını cavablayır.
Bu konstitusiyaya qədər digər silahlı birləşmələr silahlı qüvvələrin tərkibində daxil deyildi. Onlar ayrıca silahlı birləşmə kimi fəaliyyət göstərdilər. Yeni dəyişiklikdə isə digər silahlı birləşmələr də Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin tərkib hissəsi hesab olunacaq. Sırf əslində texniki bir dəyişiklikdir.
Sosial ədalət və torpaqlardan səmərəli istifadə məqsədi ilə torpaq üzərində mülkiyyət hüququ qanunla məhdudlaşdırıla bilər. Bu əlavənin əvvəlki variantını da gördünüz. Müzəffər bəy yeni dəyişiklik nəyi hədəfləyir sualının cavabını eşidək.
Yəqin ki, torpaq münasibətlərini tənzimləyən qanunlara bu referendumdakı bu akt qəbul edildikdən sonra əlavə və dəyişikliklər edəcəklər və xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlardan güya səmərəli istifadə etmək məqsədilə hətta onların məcburi alınması və yaxud da digər deyək ki, dövlət ehtiyacları üçün alınması prosedurları daha da genişləndiriləcək. Yəni, bu bunu hədəfləyir və düşünürəm ki, bu əslində Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxıb beynəlxalq qabiliyyədə nəzərdə tutulan hüquq və azadlıqlardan daha aşağı məhdudlaşdırmanı nəzərdə tutur və bu bu dəyişikliyin referendumuna çıxarılması Konstitusiyanın 155-ci maddəsindən düşünürəm ki, ziddiyyət təşkil edir.
Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla üçüncü şəxslər haqqında məlumat almaq məqsədi ilə elektron formada və ya kağız üzərində aparılan informasiya ehtiyatlarına daxil olmaq qadağandır. Müzəffər bəy qadağanın mahiyyətini açıqlayır.
Düşünmürəm ki, bu normanı da bunlar bu normaya da əməl etsinlər. Çünki dəfələrlə bununla bağlı 32-ci maddə əvvəllər də əlavə və dəyişikliklər oldu. Deməli, hakimiyyət tərəfindən bu normalara əməl edilmədi. Yəni, bunlar sadəcə formal xarakterli dəyişikliklərdir və bunlara hakimiyyət heç vaxt əməl etməyəcək.
Dövlət, dövlət qulluqçuları ilə birlikdə dövlət qulluqçularının qanuna zidd hərəkətləri və hərəkətsizliyi nəticəsində insan hüquq və azadlıqlarına dəymiş ziyana görə və onların təminatının pozulmasına görə mülki məsuliyyət daşıyır. Bu dəyişiklik hansı zərurət əsaslanır?
Mülki məsuliyyət bu dövlətə qarşı, dövlət orqanlarına qarşı bu iddialar qaldırılanda məhkəmələr tərəfindən təmin olunarsa çox müsbət aldı. Amma mən inanmıram ki, belə bir konstitusiyanın normada olsa məhkəmələr bu iddiaları təmin etsinlər. Çünki dövlət hakimiyyəti orqanlarının adları gələndə məhkəmələrin qışları əsir. Azərbaycanda müstəqil bir məhkəmə hakimiyyəti olsaydı, bəli, bu normanı mən çox yüksək qiymətləndirərdim və düşünərdim ki, bu normanın çox effektiv, deməli, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını, xüsusilə dövlət qulluqçularının, dövlətin özünün öz vətəndaşlarına qarşı törətdiyi qanunsuz hərəkətlərinə qarşı onlara dəymiş ziyanın ödənilməsi ən azı mülki hüquqi qaydada təmin olunacaq. Amma inanmıram ki, bu norma müsbət təsirini göstərsin və insanlar bu normadan bəhrələnsinlər.
Hazırki konstitusiyaya görə prezident ümumi bərabər birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst şəxsi və gizli səs vermə yolu ilə 5 il müddətinə seçilir. Referendum aktı layihəsində prezidentlik müddətinin 7 ilə qaldırılması təklif edilir. Bundan başqa dəyişikliklər həm də prezidentə Milli Məclisi buraxmaq səlahiyyətinin verilməsi, prezidentliyə namizədin yaşının 35-dən yuxarı olması məhdudiyyətinin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur. Bu dəyişikliklər nə dərəcədə demokratik zərurət sayıla bilər?
97-ci maddədə pozuntu bundan ibarət olar ki, Milli Məclis qanunu qəbul edib, amma 14 gün müddətində Azərbaycan Respublikası prezidentinə imzalamaq üçün təqdim etməyib. Belə halda Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyəti olacaq ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisini buraxsın. Görün nə qədər belə deyək ki, belə absurd bir dəyişiklikdir. Görün prezidentin nə qədər böyük səlahiyyətləri olacaq ki, sadəcə bir qanunu 14 gün müddətində Azərbaycan Respublikası prezidentinə imzalamaq üçün Milli Məclis təqdim etməyib və bu deyək ki, həmin deməli Milli Məclisi buraxır. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən hesab edirəm ki, çox absurd bir dəyişikliklərdir.
Prezident idarəçiliyində birinci vitse prezident və vitse prezidentlər vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi və onlara toxunulmazlıq tanınması demokratiyanın olmazsa olmazı olan hakimiyyət bölgüsünü nə dərəcədə zəiflədə bilər?
97-ci maddədə pozuntu bundan ibarət olar ki, Milli Məclis qanunu qəbul edib, amma 14 gün müddətində Azərbaycan Respublikası prezidentinə imzalamaq üçün təqdim etməyib. Belə halda Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyəti olacaq ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisini buraxsın. Görün nə qədər belə deyək ki, belə absurd bir dəyişiklikdir. Görün prezidentin nə qədər böyük səlahiyyətləri olacaq ki, sadəcə bir qanunu 14 gün müddətində Azərbaycan Respublikası prezidentinə imzalamaq üçün Milli Məclis təqdim etməyib və bu deyək ki, həmin deməli Milli Məclisi buraxır. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən hesab edirəm ki, çox absurd bir dəyişikliklərdir.
Təbii ki, şərhlər davam edəcək, dəyişikliklərin mahiyyətini daha dərindən anlamağa ehtiyac duyulacaq. İndilik sosial şəbəkələrdəki ilkin rəylərə göz ataq. Facebook izləyicilərimiz konstitusiya dəyişiklikləri belə şərh ediblər. Qismət Əhmədov yazır, bir dəfəlik şah üsul idarə etməsi eləsinlər, canımız qurtarsın bu səs vermələrdən. Zamil Bayramlının daha çox torpaq üzərində mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı dəyişiklik narahat edir. Yazır ki, şəxsi, həm də pay torpağımı kimsə mənim əlimdən ala bilməz, nə də ki, mənim qarşıma şərt qoya bilər. Mətin Quliyev isə yazır, vaxtı ilə necə iki dəfə məhdudiyyəti ləğv etdi, özünün yolunu açdı, indi də vitse-prezidentlik üçün həyat yoldaşının, cavan prezidentlik üçünsə böyük ehtimalla oğlunun yolunu təmizləyir. Ölkə respublikadan çox monarxiyaya dönüb. Azadlıq Əliyev davam edir. Fəaliyyəti bir aylığına dayandırılmış Aynəs TV-nin rəhbərləri, Aynəs Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayev və bu qurumun baş direktoru Mirşayın Ağayev baş prokurorluqda izahat veriblər. Daha sonra sərbəst buraxılıblar. Ötən gün axşam saatlarında Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və Hüquq Mühafizə Orqanlarının əməkdaşlarının iştirakı ilə televiziya möhürlənib. Aynəs GM radiosu da bağlanıb. İşçilər televiziya binasına buraxılmır. Binada polis postu qoyulub. Televiziyanın bağlanması barədə qərar vermiş Milli Televiziya və Radio Şurası bildirir ki, məqsəd Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin pozulmasına yönəlmiş təxribatın qarşısını almaq, açıq şəkildə terrorizmin təbliğatına yol verməməkdir. Televiziya hazırda ABŞ-da yaşayan və Türkiyədə hakim dairələrin bu ölkədə dövlət çevrilişində ittiham etdiyi dini xadim Fətullah Gülənlə müsahibədə günahlandırılır. Aynəs rəhbərliyi isə hələlik ittihamları şərh etməyib. Türkiyənin Ədliyyə Naziri isə bildirir ki, Türkiyədə çevrilişi Fətullah Gülənin təşkil etməsi barədə sübutlar var.
Ortada delillər var. O nedənlə darbə teşebbüsü konusu zaten ispata hacet yok. Yani şu anda güneş bizi nasıl yaktıysa darbe de o kadar yaktı, acıttı. Herkes bunu gördü.
Fətullah Gülən ittihamları qəbul etmir. İyulun 16-sında Türkiyə ordusunun bir neçə bölməsi çevrilişə cəhd edib. Cəhdə qarşısı alınıb. Azı 230 adam öldürülüb, 1400-dən çox yaralı var. Hadisə ilə bağlı 6000-dən çox adam saxlanıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nardaran işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. İş üzrə hakimlər qarşısında Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov, AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı da daxil olmaqla ümumilikdə 18 nəfər çıxarılıb. İyulun 19-da keçirilən hazırlıq iclasında təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Məlum olub ki, onların bir neçəsinin ümumiyyətlə vəkili yoxdur. Böyük əksəriyyətinin müdafiəçisi isə dövlət hesabına təyin olunmuş vəkillərdir. Ötən il noyabrın 26-sında güc orqanları Bakının Nardaran qəsəbəsində silahlı əməliyyat keçirib. Nardaran hadisələri zamanı ikisi polis olmaqla 7 nəfərin həlak olduğu bildirilir. Həmin gün Talib Bağırov və onun 14 tərəfdarı həbs edilib. Həmin vaxt rəsmi və hakimiyyət yönlü mətbuatda bildirilirdi ki, Nardaran qəsəbəsində dini radikal qüvvələr köks alıb. Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri çəkib bizə göndərməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayə proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayə və Tursat Peykində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Aynəs ətrafında baş verənlər nədir? Milli Televiziya və Radio Şurası Aynəsin yayınının bir ay müddətinə dayandırılması ilə bağlı qərar verdi. Prezidentliyə yaş sənzinin qaldırılması, prezidentlik müddətinin uzadılması nəzərdə tutulur. Hədəf nədir? Konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliklər. Ölkəni dəyişmək lazımdır, konstitusiyanı yox. Ölkəni inkişaf etdirmək, təkmilləşdirmək, demokratikləşdirmək lazımdır. Bunu Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli deyir. Günün idman xəbərlərinin icmalı. İndi isə bütün bunlar barədə bir qədər ətraflı. ANS ətrafında baş verənlər nədir? Milli Televiziya və Radio Şurası ANS-in yayımının bir ay müddətinə dayandırdı. Televiziya Radio Şurası öz qərarını ANS telekanalının ayrı-ayrı reportajlarında, müsahibələrdə Azərbaycan ictimaiyyətinə Türkiyədə baş verən hadisələrin hakimiyyət tərəfindən təşkil edilən şou olduğunu təlqin etməyə, Türkiyə hakimiyyətinin həyata keçirdiyi tədbirləri gözdən salmağa çalışdığı, həmçinin ANS-in ABŞ-dakı əməkdaşının Türkiyədə hakimiyyət çevrilişinə rəhbərlik etməkdə şübhəli bilinən Fətullah Güləndən müsahibə alıb, bu müsahibənin yerli və xarici kivlər vasitəsilə anons edilməsi ilə əsaslandırıb. Mirşahin Ağayev isə ANS-in direktoru bildirir ki, müsahibə olmayıb, Fətullah Gülənin mətbuat konferansı olub, eləcə də ANS televiziyası anonslar da hazırlamayıb. ANS ətrafında bütün bunlar nədir? Baş verənlər, media məsələləri üzrə ekspert, jurnalist Qulu Məhərrəmli Azadlıq Radiosunun sualına belə cavab verir.
Çox mənfi yanaşıram, çünki televiziya normal yayım aparır, hansısa informasiya görə onun yayımı dayandırılır. Yəni, əsas gətirilir ki, hansısa informasiyanın Türkiyədə baş verən hadisələri göy yanlış işıqlandırıb. Mən isə biləm ki, hüquq pozuntusu var. Yəni, əvvəl bu məsələ ilə bağlı Milli Teleradio Şurasının xəbərdarlığı ola bilər, filan ola bilər. Rabitə Nazirliyinin heç bir halda hüququ yoxdur yayımı dayandırmağa. Məhkəmənin qərarı olmadan, Milli Teleradio Şurasının çıxardığı qərar olmadan o yayımı dayandıra bilməz. Biz əvvəl deməli yayımı dayandırırıq, sonra ona qanuni donqə indirməyə çalışırıq. Əlbəttə, bu məzmuna müdaxilədir birbaşa. Yəni, mən bu televiziya bu vəziyyəti necə işıqlandırır? Əslində, heç bir mənalı da yanaşmır, yəni bir rənginə yanaşmır, yəni rəsmi mövqeyi də verir, əhalinin də mövqeyini verir, itham olunan tərəfin də və tərəflərin də mövqeyini verir. Yəni, burada məsələni bu şəkildə qoymaq ki, yəni siz kiminsə mövqeyini verin, kiminsə mövqeyini verməyin, bu birbaşa jurnalistikanın prinsiplərini də ziddir. Mən bunu bir müvəqqəti keçici hal hesab eləyirəm. Elə bilirəm ki, çox ciddi anlaşılmazlıqdır. Aydında Türkiyə tərəfinin də bu məsələdə müəyyən xahişi var. Dövlət qurumları səfirlik müraciət edib və o da görünür, biraz bizim hakimiyyət buna biraz həssas yanaşır. Hesab eləyirəm ki, çox ciddi anlaşılmazlıqdır və bu aradan qaldırılacaq tez bir zamanda.
Bunu Qulu Məhərrəmli deyir, media məsələləri üzrə ekspert hüquqşünas Xalid Ağaliyevin fikirləri.
Ümumiyyətlə, ANS telekampaniyasının qapard olması ilk növbədə Azərbaycanda media qanunvericiliyinə son illərdə edilmiş dəyişikliklərin mürtəcə olmasının ifadəsidir. Yəni, birbaşa olaraq düzənləyici qurumun qərarı ilə bir telekampaniyanın fəaliyyətinin dayandırılması bu, Azərbaycanın beynəlxalq müqavilələrlə üzərinə götürdüyü öhdəliklərinə ziddir ilk növbədə. Yəni, hər hansı bir media quruluşunun fəaliyyətinin dayandırılmasının fayət qədər əsaslandırılmış izahları olmalıdır. Amma ANS nümunəsində biz bunu görə bilmirik. Konkret ANS-in qapadılmasına göstərilən əsaslara gəldikdə bu telekanalın sırf proqram siyasəti ilə bağlı olan məsələdir. Bu, hər hansısa terrorçuluğu, belə deyək, yaxud qanunla qadağan olunmuş hər hansı fəaliyyəti dəstəkləyən efir siyasəti, proqram siyasəti yerinə yetirməyib ki, onun qapadılması məsələsi mübahisələndirilsin. Ümumiyyətlə, bunu mən qanunsuz hesab eləyirəm və hesab eləyirəm ki, bu, Azərbaycanın ifadə azadlığı ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə ziddir.
Bunu Xalid Ağaliyev deyir, hüquqşünas Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev.
ANS-in bağlanması məsələsi, müvəqqəti də güman edirik ki, onun müvəqqəti dayandırılması məsələsi mənim fikrimcə Türkiyədən qaynaqlanan və çevriliş ətrafında davam edən siyasi məsələlərin təzahürüdür. ANS-in qanunları pozması haqqında deyilənləri mən bölüşmürəm, çünki ANS burada əgər onun terroru dəstəkləmək fikri olsaydı hətta bunu tər ya morqlara ya həbsxanalara göndərəndən sonra etməzdilər. Burada heç adi məntiq də yoxdur. ANS bu intihara bərabərdir. Sən terror yatırılandan 3 gündən sonra get bunları dərbəçiləri dəstəklə. Xeyr, ANS sadəcə olaraq görünür Azərbaycanda və o cümlədən təəssüf ki, Türkiyədə yaddan çıxmağa başlamış bir jurnalist prinsipini həyata keçirtməyə çalışıb hadisələr hər tərəfli və sona dəyişiklandırılmalıdır və buna görə də Türkiyə siyasətçilərinin, siyasi establishmentinin bir qədər narahatçılığını yaradıb. Bu birinci tərəfi və ikinci tərəfi, əgər deməli Fətullah Gülənlə müsahibəyə, onun haqqında informasiyaya görə terrorizm barədə nəticə çıxarılırsa, iş qaldırırsa, o zaman Azərbaycan hökuməti zəhmət çəkib əvvəlcədən Gülənin terrorçu olduğunu rəsmən tanımalı idi və rəsmən onun dəstəsini terrorçu təşkilatlara sırasına salınmalı idi ki, ay Azərbaycanlı jurnalistlər, bunlardan bu cür davranmaq olmaz. Belə heç bir hüquqi əsası yoxdur. Və üçüncü bir məqamda mən qeyd etmək istəyərdim ki, əgər Erdoğan deməli, özünü bu qədər haqlı hesab edirsə, belə məsələlərə görə müraciət etməyi və Azərbaycan kiblərin qapatmağı haqlı hesab edirsə, o zaman xatırlasınlar ki, eyni deməli, informasiyanı Gülənlə müsahibəni cəmi bir neçə gün bundan əvvəl Qardiyan yayanda niyə Erdoğan səsini çıxartmadı və yaxud RNTV deməli Gülənin bu hərəkətləri bir ssenari kimi qiymətləndirdiyi fikrini ifrə verəndə niyə Putindən tələb eləmirdilər ki TV-nin yayımı dayandırılmalıdır? Niyə məhz belə haqsızlıqlar və belə siyasi yanaşma medianın, həddən ifrat siyasi yanaşma medianın fəaliyyətində yalnız Azərbaycanda mümkündür və yalnız Azərbaycanda keçir. Mənə elə gəlir ki, biz bu mühiti dəyişmək üçün özümüz əlimizdən gələn eləməliyik.
Bunu Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir. Növbəti reportajlarda isə belə hadisələr niyə Azərbaycanda keçir? Yəqin ki, bunun səbəblərinə toxuna biləcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Konstitusiyaya dəyişikliklər edilir. Prezidentlik üçün yaş limiti ləğv olunur. Prezidentin 7 illiyə seçilməsi, torpaq hüququnun məhdudlaşdırılması təklifi olunur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə rəy verilməsindən ötürü Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktının layihəsi açıqlanıb. Bütün bu dəyişikliklər Azadlıq Radiosunun internet saytında geniş əks olunub. Bu barədə siyasətçilər, hüquqşünaslar nə deyirlər? Hüquqşünas Fuad Ağayev deyir ki, 155-ci maddə hüquqların məhdudlaşdırılması ilə bağlı təkliflərin referenduma çıxarılmasını qadağan eləyir.
Bu layihədə nəzərdə tutulmuş hüquqların bir çoxları bir sırası məhdudlaşdırıcıdır. Və əlbəttə ki, bu barədə layihə referenduma çıxarılmamalıdır. Və o cümlədən o müddəaki vardı mülkiyyətlə bağlı. İndi bu layihə ortalığa çıxarılmamışdan qabaq bildirirlər ki, oliqarxlarla mübarizə çərçivəsində müəyyən addımlar atılacaq. Və onların zəbt etdiyi torpaqlar onların əlindən alınacaq. Və indi Konstitusiyanın 29-cu maddəsinə belə əlavələr təklif olunur ki, xüsusi mülkiyyət sosial öhdəliklərə səbəb olur. Bu artıq xüsusi mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılmasıdır, ümumilikdə məhdudlaşdırılmasıdır. 155-ci, Konstitusiyanın 155-ci maddəsinə zid qaydada referenduma çıxarılacaq məsələdir.
Bunu hüquqşünas Fuad Ağayev deyir. Onun fikrincə dəyişikliklərdə çoxlu məhdudlaşdırıcı maddələr var. Bu da elə Konstitusiyanın özünə görə referenduma çıxarıla bilməz. İqbal Ağazadə Ümid Partiyasının sədri, keçmiş millət vəkili deyir ki, Azərbaycan Prezident Respublikasıdır, parlamentdə hökumət formalaşdırmır. Əgər baş nazir işləmirsə, ya Milli Məclis onu uyğun kadr kimi görmürsə, parlament niyə buraxılmalıdır? İqbal Ağazadə digər dəyişikliyə diqqət çəkir.
Parlament buraxılması məsələsi bütün demək olar ki, ölkələrin konstitusiyalarında bu və ya digər şəkildə var. indi baxın, əslində heç nə yox ortada. Parlament yalnız hətta qanunvericilik işlərində belə prezident administrasiyasından gələn qanunları razılaşdıraraq, özü də təşkilatda təklif etdiyi qanunları oradan razılaşdıraraq qəbul edirsə, parlamenti buraxmağın heç bir mənası yox ki, parlament iki dəfə başnazir etimadsızlıq göstərirsə, parlament niyə buraxılır? Başnazir demək işləmir sənə. Başnazir işləmirsə, başnazir buraxılsın. Və yaxud Milli Bank haqqında təşkilinə icazə vermirsə, prinsiplər pozulursa, dövlətin prinsipləri pozulursa, orada parlamenti buraxmağın nə mənası var?
Bunu Ümid Partiyasının lideri İqbal Alazadə deyir, indi isə politoloq Zərdüşt Əlizadənin dəyişikliklər barədə fikirləri.
Əgər bir ölkə konstitusiyaya görə yox, bir şəxsin və ya bir dəstənin iradəsi ilə yaşayırsa, o konstitusiyaya müsbətdir, mənfidir, mütəqidir, mütərəqqidir, onun heç bir əhəmiyyəti yox. Orada xalqın hüququ var, yox, deyil ki, hüququ. Yəni, əgər konstitusiyaya özü işlədirsə, onun əhəmiyyəti yoxdursa və xalq bu konstitusiyanı görmür, yoxdur, və siz çoğun keçirsiniz qazanın hadisi arasında 99% deyəcək ki, mən məhkəmə görürüm. Olmamışam. Olmamış. Çünki bizim xalqımızın millər nəyəsində qanunu oxuma bilmək, hüquqlarından istifadə eləmək, məhkəməyə inanmağı belə şeylər yoxdur. Qaldı ki, oradakı mültəci ailə hakimiyyətinin əbədiləşməsi xidmət edən şeylər, o nəzəri cəhətdən bəlkə də əhəmiyyətlidir, bəlkə də hansı xam görürlər buna neyse ciddi məsələ. Amma Zoyan xalqın bu ilə deyil. Hamı bilir ki, Barpaşa'nın qayıb ökəri, Barpaşa deyən söz, onun üzrağı olan cəzalanmalıdır və s. Amma həyat özü rəngərəngdir, canlı bir yazımdır və o kağıda ehkəmlar yazılır, onların ilk bir əhəmiyyəti yox. Vaxt gələcək, aramızda tullanır. Yəni, necə ki, Konstitusiyanın 6-cı maddəsi var, kafandan yönəldik, qeyd idarə edici gücü haqqında, hüquq olaraq. Vaxt gəldi, həyat onu silib, tullanır, silib, silib.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Ən müxtəlif siyasətçilərin bu dəyişikliklər barədə fikirlərini almışıq. Onlarla sabahki verilişdə sizi tanış eləyəcək. İndi isə günün idman xəbərlərinin icmalı.
İyulun 19-da futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasında ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçirilir. 9 oyundan sonra bugün növbəti mərhələyə adlayan komandalar bəlli olacaq. Manchester United'in futbolçusu Bastian Schweinsteiger Türkiyə Süper Liqasında oynaya bilər. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə onunla Beşiktaş klubu maraqlanır. Məlumatlara görə klub rəhbərliyi yaxın günlərdə Almaniyalı futbolçu ilə danışıqlara başlayacaq. Beşiktaş Schweinsteigeri bir illik icarəyə götürmək istəyir, amma onun mövqeyi hələlik bəlli deyil. Qeyd edək ki, ötən mövsüm Manchester United'in heyətində 37 oyun keçən Schweinsteiger bir gol vurub. Bavariyanın baş direktoru Karl-Heinz Rummenigge isə Borussia'nın futbolçusu Mario Götze'ni transfer etmək istəyir. Bu barədə Rummenigge'nin özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə artıq bununla bağlı Dortmund klubu ilə danışıqlar aparılır. Borussia ilə danışıqlar davam edir, amma hələlik razılıq əldə olunmayıb. Təzminat qiyməti barədə razılığa gəlmək lazımdır. Götze'nin özü də daim oynamaq üçün klubdan ayrılmaq istəyir, deyə o vurğulayıb. İspaniyanın Barcelona klubu isə daha bir oyuncusu ilə müqaviləni yeniləyib. Klubun rəsmi saytında gedən məlumata görə bu komandanın 20 yaşlı hücumçusu Munir Əl-Haddadidir. Yeni müqaviləyə əsasən Mərakeşli futbolçu 2019-cu ilədək Barcelona'da oynayacaq. Onun təzminat qiyməti 50 milyon avrodur. Əl-Haddadi ötən mövsüm La Liqada keçirdiyi 15 oyunda 3 gol vurub və 3 məhsullar ötürmə bilib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Yubiley
meydan boylananda ilk önce gözenine çarpır. Sualımız belədir. Qonağımız iyulun 23-də yubileyini qeyd edəcək sevimli sənətkarımız Flora Kərimovadır. Flora Kərimova ilə baş başa söhbətdən gözəl nə ola bilər? Flora xanım. Mən elə gözləyirdim ki, mən nə gözəl ola bilərdən sonra bir mahnı gəlsin, amma mahnı gəlmədi.
Hansı mahnı gəlsin?
Hansı mahnını istəyirsiniz onu verə bilərik?
Mənim
amma çox
təəssüf
ki, gecikdilər. Mənim. Ay, mənim ən sevdiyim mahnı.
Sonuncu mahnılarımdandır. Ancaq
yaman gözəldi, mən eşitmişəm.
Ancaq Minayə xanımın Sona xanımın sözlərinə məhəbbət, əfsanəvi məhəbbət deyəsən.
Belə bir mahnı.
Hə, gözəl. Ümumiyyətlə axır vaxtlar nə sözümə belə mahnılardan tumar tutmuşam.
Ha, nə gözəl. Əsl biz deyən.
Min nəfərə bir dərd olsa hökmən gəlib tapar məni. Yer üzündə bir it varsa gəlib tapıb qapar məni. Min nəfərə bir dərd olsa hökmən gəlib tapar məni. Yer üzündə bir it varsa gəlib tapıb qapar məni. Arzalar içində qəribdir, sinəmdə qəm gölgəlibdi. Yoxuma ilan giribdi, yəqin çalar omar məni. Omar məni, omar məni. Bilirmir heç uzaq yaxın, çoxum yoxdur aza baxın. Damarım dara daxır, öldürər bunar məni. Bilirmir heç uzaq yaxın, çoxum yoxdur aza baxım. Öldürür bu damar məni.
Ay can, qızım, sizin də başınızdan tutduz. Birinci dəfə mən bu mahnını eşidəndə başımdan tutdum.
Doğru, doğru. Özümə lixiyarsız oldu.
Yəni, bu mahnıda mənim zərrə qədər zəhmətim yoxdur. Əgər bu mahnı sevilirsə, bəlkə də biraz mənim taliyimlə uzlaşdırırlar deyə sevirlər. Məni bu mahnıda sevirlər. Ancaq sevilirsə, sözlərinə və musiqisinə görə sevilir.
Kimindir?
İkrəm Əliyevin sözləri, Hatəmin musiqisi.
Flur xanım, bəli, danışdıq, mən hiç sizi təbrik eləmədim.
Ay, hələ 23-dən çox var, ha, qızım.
Təbriklərinizi qəbul edin.
Çox sağ olun.
Təbriklərinizi
qəbul edin. Əndə bilirəm ki, bu gün səbəbdir.
Yubiley yaşınız mübarək olsun deyirəm.
Çox sağ olun.
Yubiley yaşamaq çox böyük xoşbəxtlikdir məncə, deyilmi?
Bilmirəm, xoşbəxtlikdir mi? Ancaq hər ilim artıq mənim üçün qazancdır, böyük bir qazancdır. Ağrılı, sözlü, söhbətli, çoxlu suallı, çoxlu narazılığı, tanrımla savaşım. Onlara hamısına baxmayaraq, yaşadığım illərim mənim qazancımdır. Çünki mən istədiklərimin adamın yanında olmaq imkanım olub, evlatlarımı böyütməyə imkanım olub, onların xoş günlərini görmək imkanım olub.
Bir axşam taksidən düşüb payıza, bilmədik haraya hayana gedək.
Flora xanım, bax, Bakıda doğulmuşsunuz, deyil mi?
Ay, mənim ümumiyyətlə taliyim çox qəribədir. Bilirsiniz, düşünürəm, bax, müharibədən bir ay sonra doğulmuşam. Və artıq bu nəsə deməkdir də.
Müharibə başlayandan sonra.
Başlayandan bir ay sonra doğulmuşam. Və müharibə qurban olum Allah. 45-də qutarıb, ancaq mənim müharibəm. Elə indiyə qədər davam edir. Valla, o da deyirlər ki, o znaqdır adamın həyatında. Bakıda doğulmuşam, qızım, işarədir. Bakıda doğulmuşam, Krupski xəstəxanada doğulmuşam. Qızım da orada dünyaya gəlib. Ancaq bəlkə də bununla elə taliyin doğrudan da mənə olan bir addımıdır. Qəbələdə yazıldı mənim metrikamda. Qəbələ şəhərində yazıldı.
Yəni doğum tarixində.
Ancaq indi arxivi eşələsəz elə Bakıdır. Flora Kərimovan göbəyə Bakıdır. Və mən birinci nəsiləm ki, ana tərəf, ana vətənim Şuşa, ata vətənim Qəbələ olduğu halda birinci ziyalılardanam ki, Bakıda doğulmuşam. Nəslimdə. Ay, nə gəl.
Bu aldın sözünü. Necə döndü məndən üzün, İnanmıram sözün düzü. Unutmuşsan, unutmuşsan, unutmuşsan. Bulutlarda axıb gəldi, şimşəklərdə çaxıb gəldi. Xəbər qəlbi yaxıb gəldi. Unutmuşsan, unutmuşsan, unutmuşsan. Mənim deyil o gözlərim, gecələrim, gündüzlərim. Harda qaldı o sözlərim? Unutmuşsan, unutmuşsan. Bu soyuqluq nə gərəkdir? Aramızda qar küləkdir.
Təəssüf ki, mən mahnını kəsməyə məcbur oldum Flora xanım. Hamısından azca dinləyəcəyik.
Deyirəm ki, keçmişlərə laf, laf, laf.
Laf. Neçənci illərdir bu?
Yadımdadır, yadımdadır.
Hər halda bir 5-10 il olar yəqin ki.
Biraz çox.
Biraz daha çox, bəli, bəli. Həyatda vaxtsız itkilərlə üzləşmisiniz. Amma yenə də şıxlığınızı, səsinizi itirməmisiniz. Bunu necə bacarmısınız? Bu gücü hardan tapırsınız?
Bacarmamışam, ay qızım, bacarmamışam. Elə doğmanda.
Amma elə görünürsünüz kənarda.
Deyim də sizə, deyim də. Yəni, bu mənim hikmətim deyil. Doğulanda, Allah mənə dərd yazanda, alnıma, ona tab da yazıb. Ona, yəni, tapdalanmayım deyə, bu səs məhv olmasın deyə, ona mərhəmət də yazıb. Yəni, xəsiyyət də yazıb.
Özünüzü hansı yaşda hissedirsiniz? Özünüzü hansı?
Abrımı 70 yaşında, fiziki olaraq cavanım. Bütün orqanizm 70 yaşımı mənə hiss etmir, etdirmir. Allah eləsin ki, elə həyatımın son nöqtəsinə qədər mən heç kimə möhtac olmayım fiziki.
Bahar həsrəti ilə payız axşamı yenə həzin-həzin titrədi ürək. Həsrətiyle payız axşamı yenə həzin-həzin titrədi ürək.
Furxan, bax, bayaq bir sualım yarımcıq qaldı. Mahnıdan çox təsirləndiniz. Bayaq ki, mahnıdan. Yəni, necə olursunuz? Çox maraqlıdır da. Biz o hissi keçirmirik. Biz oxumamışıq ona görə. Ona görə soruşuram sizdən.
Siz oxumamışsınız, ancaq...
Necə olurlar? Bir periodu necə yaşayırlar ki?
Deyim sizə. Keçirmədi, yəni... müğənni olmayan bir insan mütləq keçirir o hissləri. Çünki hər birimizin, bir müğənni olaraq mənim həmi bu mahnı ərşə gələndə yaşadığım durum yadıma düşür. Keçirdiyim sevinç yazatlar yadıma düşür. Təbii ki, orada olan bir ləzzətli bir maraq həyata yadıma düşür. Ancaq dinləyicilər təbii ki, öz həyatı ilə bağlayırlar o anları. Onlar da keçirdirlər. Yəni, burada bu hissiyat ayrı seçkilik salmır. Hamını haqlaya bilər.
Bir axşam taksidən düşüb payıza bilmədik haraya hayana gedək.
Hansı mahnınızı bütün dövrlərdə oxumaq istəmişsiniz? Olub mu elə mahnınız?
Mənim mahnılarımda mən həmişə demişəm ki, özümü oxumamışam, özgə dərdimi oxumuşam, dərdini oxumuşam, özgə hissiyatını və özgə arzusunu dilimə gətirmək istəmişəm ancaq. Bütün yaradıcılığım boyu, səhnədə mən artıq 53-55 ildir varam, çünki illər getdikcə təbii ki, staj da çoxalır. Onların içində bioqrafik mahnılarım çox az olub. O ilahi mahnı qutar məni bu əzabda. sen. Yaradan da demiştin ki sürünme, bir deveyem yerde gezen süründe. Yığ üstü meneyim varsa erinme, meşakkatten, istirabdan ilahi. Sonra da yalvarır ve o yalvarıştan ben utanmıram. Kurtar beni bu azardan ilahi. Kurtar beni istirabdan ilahi. Udu, sonra bindi, benim mahnısı dindi, seslendiği. Sonra ezel günden dünya yalan günyadır. Baha satan, ucuz alan dünyadır. Bunların hamısını hayatımda yaşadığım hislerdi. Ve bir iki gene de mahnı var. Ancak hayatı mahnıları deyirəm. Ancak bu məhəbbətə olan mahnılarda mən yangı çəkməmişim. Oxumuşam, çünkü özgələri oxumuşam. Şəxsi hayatımda mən məmnun olmuşam. Xoşbəxt sözü bilmirəm nədir. Çox məmnun olmuşam və bütöv olmuşam. Ona görə şəxsi hayatımı itkilərdən başqa bir gileyliyim yoxdur. Ancak yine de deyirəm, həmişə de demişim, imkanım olsaydı təbii ki mən bir korreksiya eləyərdim. Qabaqlar o korreksiyada yaxın durmurdum ki, yox, təzədən yaşayardım. Ancak o hayatı təzədən yaşamaq, kızım, çox zordur. Çox zordur, çox zordur.
Ne eləyərdiniz?
Nə?
Korreksiya, necə eləyərdiniz?
Qüdrətim də deyil, deyil
onsuz da.
Hansı anları eləyərdimi dəqiqləşdirmək fikrində də olmamışam. Ancak eləyərdim. O əzablı məni yandıran, mənim kürəyimi qovuşduran, sonra o başımdan tüstü çıxan anlarımı, dözümsüz anlarımı necə dözmüşəm bilmirəm. Nə yaxşı ki, gündüzlə gecə arasında, gündüzlə o birisi daha doğrusu gündüz arasında gecə var idi. Düşünüb daşınan gecə, hardasa uyumaq imkanı olan gecə, hardasa insana ümid gətirən gecə var. Çoxları gecədən vay deyirlər. Yox, o gecə olmasaydı, insan səhəri azacıq da olsa təzələnmiş, ümidli uyanmazdı. Bir elə də çox əvvəlin mahnısıdır.
Amma səsiniz canlı.
Nəriman əz, yox, bu soprano səsimdir. Mənim soprano səsimin iki çaları var. Opera çaları.
O mən aldatdı.
Nə, opera çaları. Və bu Nəriman Əzimovun mahnısıdır. Və estrada çaları və hətta üç çaları var. Estrada çaları, opera çaları və mahnı çaları. Bax, bu mahnı çalarıdır. Ancaq soprano səsə aiddir.
Səsiniz kimi səs yoxdur, Flora xanım.
Hay, siz Tofiq müəllim, Tofiq Quliyevin bəstəkar sözlərini təkrar elədiniz.
O da elə deyirdi.
Çox hərdən, İma Sumaka məni oxşadırdı. Hərdən çox, bilirsiniz, özümə o qədər o rus dilində bu sözü deyəcəm. Umiyyətsa, maya ksibi samaatsanqı, oçin nizqı.
Niyə?
To есть, maya ksibi отношение моё к себе очень, очень неудовлетворительно и самооценка очень низкая.
Çox maraqlıdır. Niyə belə?
Çox.
Bilirsiniz belə.
Ona bilirsiniz, bax, indi mən hayıflanıram. Çünki o vaxtı imkanım olsaydı, onları bax belə kamera ilə gəzib, o dedikləri, mənə dedikləri sözləri yenə də təkrar elətdirərdim. Ancaq bəlkə də elətdirməzdim, utanardım deyəm ki, siz nə vaxtsa dediyiniz sözü indi təkrar eləyə bilərsiniz.
Amma Tofiq Quliyev hər adama bu sözü demirdi.
Hər adama demirdi. Allah onu canımı onun o dünyasını versin, o benim opera sesimi, vokal sesimi ve estrada soprano sesimi öz filminde, Kaynana filminde yaşattı. Ve Oktay Racabov Şir Şehri Gezir filminde.
Şir evden gitti.
Gitti. Gitti mi, geldi mi, ya gezir mi? Yadımdadır.
Şir evden gitti.
Ahır ki o filmde benim vokalizm var idi. Onu da üçüncü aktava.
Öyle bir şey değil vokalizm. Fana. Vokalizm var.
Var. Ay size. Uy, bayram ilerdiniz ki beni.
Necə
bu ifama, ifama görə mən səsimlə tanrıma, məktəbimlə konservatoriyada mənə dərs deyən İda Aronun Ölbovicə borçluyam. Ruhu şad olsun.
Ruhu şad olsun.
Bye.
səsin biraz aşağısının musiqi müşahidləndir. Bu səs də sopranıdır. Bundan qabaq oxuduğum səs də sopranıdır. Ancaq görürsünüz, bu səslənmə ayrıdır. Niyə? Çünki bu səsin sopran olmağına baxmayaraq, bu estrada səsidir. Ancaq o artıq opera səsi idi. Və Moskvada mənim yadımdadır Silantsev orkestri ilə mən.
Bəli, Yuri Silantsev yadımdadır.
Bəli, 70 nəfər orkestrdə də var idi. Oxuyanda həmişə soruşurdu, o rəhmətlik də soruşurdu, sonra redaksiyada da soruşurdu. Necə olur ki, siz bu səslə o səsi, yəni bu üç səsin tembrini...
Paralel apara bilirsiniz.
Apara bilirsiniz ondan başqa. Sopranını eyni bir tərzdə yox, onda da fərqləndirirsiniz siz səsinizi. O da qurban olum sizə, vallahi inanın, mən heç bir səyə göstərməmişim. Nə gəlib, ondan gəlib. Bunu örgənmək mümkündür. Bunu qazanmaq mümkündür.
Yəni, doğulmaq ancaq mümkündür.
Ancaq doğulmaq mümkündür. Ancaq. Ona görə bəlkə də mənim qızım mənə deyirdi ki, mən heç vaxt mən deyəndə ki, qızımın səsi var. Deyirdim ki, qızım, bəlkə indi hələ sağam da, sənə kömək edə bilərəm. Oxu dedim, amma mən sən ola bilməyəcəm. Ancaq Arbakatiyədə olmaq istəmirəm. Yəni, Alo Pugaçovanın qızını nəzərdə tuturdu və sən oldun orada. Qızım elə xoşuna gəlirdi o yer. İndi dediniz, qızım gözüm qabağına gəldi, kəvəldi.
Xulur xanım, mənim ki, maraqlıdır. Siz 50-ci illərin sonlarında gəldiniz səhniyə, deyilmi?
Yox.
Neçə yaşınızdan başladınız oxumağa?
13 yaşından, qızım.
Ay, lap belə 13 yaşından.
Yox, 13 yaşından.
Yəni, Salinin şəxsiyyətinə pərəstiş dövrü bitəndən sonra başladı.
Bilmirəm, yadımda deyil, deyirəm ki,
elə
mızıldı illər, radyoda nəsə deyirlər.
Ölkədə ilxlaşma başlamışdı.
Ay, mən onları hiss edəm.
Və siz də elə bilin, mən sizin səsinizlə o dövrün, mühitin ab havasını eyniləşdirmək istəyirəm. Yəni, elə bil, yeni bir səsə ehtiyac var idi. Ona qədər sizin səs kimi səs yoxudur. Müsiqimizdə Azərbaycan
müsiqimizdə
yoxudur.
Yox.
Bax, elə bir sizin səsiniz...
Bax, indi, bax, indi. Onlar özmürə, bax, indi var. Niyə mənim xətrimə deyərsiniz?
Yox, heç olmasa sizdə oxşadanlar var.
Qoqoci.
Oxşadanlar var.
Hansısa anları oxşada bilərlər.
Təqid eləmək istəyənlər var.
No, apitövlük də mümkün deyil.
Mümkün deyil.
Dörd aktavanı hara...
Amma yəni, birdən-birə necə elə bir səs yarandı? Necə bir
ay, bilmirəm. Anam nə danışır? Qurban olma, ana ruhuna. Ruhun eşitsin bu sözləri. Anam deyir ki, uşaqlıqda bəzədirdi, düzədirdi. Ey, bəcər qızı idi, mən adam oxşalım.
Allah Allah. Siz həmişə gözəl olmuşsunuz. Belə təvazökar olmayın.
No, dişlərimdən başqa. O da anam oxşadı. Ha, anam deyirdi ki, bəzədirdim, düzədirdim. Sənin bantiki, sklantiki belə eləyirdim. Özüm də deyir ki, geyinirdim də forsuna gedirəm səninə. Bir də gördüm ki, şənin ortasında deyirdim, al məni qucağa. Nətər deyir alım, onda deyilə parçalar yox idi ki, geyinəndə əzilməsin.
Yeri qalmasın,
əzilməsin. Mən də deyir, elə ütüləmişəm ki, qatıl. Şey olmasın. Vay, yalvarın, aflor sənə qurbanım, mama sənə qurban, mama sənə qurban. Bax, biraz da gedək gezək, biraz da gezək. Dedi, nə qayda bilirəm, nə də o tərəfə gedə bilirəm. Al qucağına və salam. Deyir, neynirdin sən? Yıxırdın özünü yerə, hayasızlığım da var idi. Sonra hara getdi bu hayasızlıq, bilmirəm. Yıxırdın özü yerə, vururdun ayaqlarına.
Ucağına götürməlisin.
Götür mənə, deyir, elə onda...
Mənim qızım deyil, olub bir yeri gəlmiş.
Başınız çəkin. Onda, deyir, qara günümü qabladım ki, bu qızın səsi olacaq. Nəslimizdə səs vardı, baba qurban olum. Babamın səsi vardı, gözəl müqamat bilirdi. Dayımın pəs səsi var idi, gözəl oxuyurdu. Mənim pəs səsim, anamın səsidir, xəbərim yoxdur. Beşdə olmuş böyük bacımın məndən qat-qat gözəl səsi var idi. Və kim qaldı, kim qaldı? Xalamın atama oxşayan sopranı səsi var idi, o da muğamad. Elə dedi ki, valla, qara günümü, ancaq bir şey deyim sizə, qurban olum Allaha. Yəni, bu dünyaya gəlmək qismətimdə var imiş, mama məndən canım qutarmaq istəyirdi. Buna dedilər ki, vodkanın içinə periç də istiyor, tök, mama içdi litrlərlə, pol litrlərlə, mama deyir belə, valaylıya, valaylı, gəlcənəm evdə, müharibəndə çox çətin idi, atamı da aparıblar müharibəyə, ha döyəc deyirdim, qarnıma ki, görürdüm, yox, bərksən, sonra mənə kimsə dedi ki, qalq şifanərdən özü at, Qalxdım şifanerdən özümü attım deyir, yaman bərk sifətin var idi, yapışmışdın məndən, əl çəkmirdin. Axırda xalam gördü ki, anam özünə doğrudan əzab eləyir. Xalam dedi ki, Zümrüd, Allaha and içirəm. Onda abortlar axı qadağa idi, türməyə basırdılar. Dedi ki, bax Allaha and içirəm, Zümrüd, sən o uşağa deysən, mən sənə gedib milisə deyəcəm ki, sən uşağın başını yemək istəyirsən. Mama təbii ki, qorxdu. Məndə də üzsifət var idi eləcə. Yaşadım.
Nə yaxşı ki, qorxu.
Özdə xalam mənə nə deyir? Onur, ruhu şad olsun. Deyir ki, qızım, sən deyir ki, mama evə gətirən kimi belə simvolik deyir ki, ağzına tüpürdüm. Belə deyir də simvolik ki, sən də müğənnə olasın. Atam da nə inəmişdi? Atam axı qızqı xeylağı istəmirdi. Atama deyəndə ki, gedib xəstəxanaya bu dostu ilə, Nüsrət ilə gedib deyib ki, Kərimov sizsiz deyir, bəli, rus dilində. O vaz doç qırıcılar. Atam qurudu yerində qaldı. Kişilər həmişə oğul istəyirlər. Bilmirəm, niyə bu oğullarda? Bilmirəm. Ay, onsuz da oğullar fərri evlatlar olmaq. Ən fərrisi mənimdir. Zəng eləyir şirin dilinə. Mamıçıqı, ha vaxt istəsən gəlirəm, yanındayım, yanındayım. Ancaq insana yanan qız olur. Hə. Yox, oğlan da yanır, belə ekstremal yerlərdə pul lazımdır, pəşalısı, belə birisi, övünə-övünə. Hə. Ki, papama, atama deyəndə ki, sənin qızın olub, atam mıxlandı yerinə, o qədər mıxlandı ki, doçka sözüm başa düşmədi. Deyir, Nüsrət, ay Nüsrət, doçka qız olan şeydir ya oğlan.
Doçka qız oldu.
Hə, doçka qız oldu, gəldi evə, gəldi evə, kör peşmən, onda meşin divanlar var idi böyük. Rizi danışır mənə rəhmət edir, ay qızım, deyir, kör peşmən gəlmişəm ki, ay ələhbər, niyə belə oldu, niyə belə oldu, ancaq Quranda da yazılır, medicina da deyir, evlatların cinsi ancaq kişidən asılıdır. Ha, bilmirəm, bu Quranı oxuyanlar hara baxırlar evlatların qızın üstünə döyəndə. Ha, gəldim deyir, uzandım, bir də gördüm ki, divanın arxasına qara basıb, qurban olum ruhuna, qara basıb gəlib deyir, oturdu sinəminin üstündə, başladı məni boğmağa ki, sən, axı biz ata tərəfdən şıx nəslindənik də, sən niyə şəhid elədin qızına?
Sonra çatır. İndi qısa suallar verəcəm sizə. Niyə mahnı yazmırsınız?
Qızım bacarmır amma. Mənim ən çox çətin vaxtımda şeir yazmaq, şeir demək də yox, yazmaq çabalıyırdım.
Yani bir şey, sözlə ifadə eləmək
istəyirdim sözlə.
Maraqlıdır, çox maraqlıdır.
Ancaq alınmadı. Alınmadı.
Dinləyicilər həmişə sizin son illər az oxumağınızdan gileylənirlər. Bu səslə Azərbaycan musiqisini dünyada tanıda bilərdiniz.
Qoymadılar, çünki hara yazdılarsa məni konkurslardan, müsabiqələrdən, konsertlərdən tutmuş hansısa bir anlara qədər pozdular və o insanlara da xaricə dedilər ki, ya Flora ölüb, ya Flora xəstədir. Yəni, 20 il mən belə əzəb çəkmişəm. Sonra 20 ildən sonra mənə dedilər, niyə demirsən, mən dedim, nə deyim, kimə deyim, eşidirlər səsimi, bilirlər, bilənlər. 20 ildən sonra da mənə çox da elə o barədə qadağalarım qutarıb, baxmayaraq o barədə mənə şey eləmirlər, ərkə şeyini eləmirlər.
İndi çoxları sizin mahnılarınızı oxuyur. Razısınız mı bu oxuyanlardan?
Yox. Qolun qılçın sındırırlar. Çox sındırırlar. Oxuya bilənlər də ki, musiqini oxumurlar. Ancə bağışlayın bu sözümə görə, qurban olun. Bir ün bayramdır. Ancə bu həqiqətdir. Mənim yerimi yerə verə bilmirlər deyə. Yenə də köntür ifası ilə məni xatırladırlar insana.
Bəli, bəli. Oldu, Florxan, mən teşəkkür.
Bax, deyirlər qızım, sözünüzü kəsirəm. Sənətkar yaratdığımda yaşayır. Mən o barədə doğrudan da ifa etdiyim və köntür oxuyan köntür olsun, oxuyan ifada, o ifalar məni sənətimdə, mahnılarımda yaşadır.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və deyirəm ki, mən sizdən doymadım.
Mən də sizdən.
İnşallah görüşərik yenə. Sağ olun.